10 i po. Beograd 1.
Osim tu.
10 i po.
Dobroveče vam žele Aleksandar Kostić, Svetlana Stevanović, Nataša Mančić i Tanja Živković. Večeras u 10:30 počinjemo Ljubav iz početka uz Bitev. Krećemo i stopama Dositeja Obradovića. Nastavljamo uz čitalački maraton kroz galeriju Haos i završavamo sa herojima sa Košara. Pratite nas do 23 sata. Na Novom groblju danas je projektom Beograd na daljinski počeo prolog 53. Bitefa. Posle gostovanja u nekoliko desetina svetskih gradova u projektu Štefana Kegija i Jorga Karenbauera i čuvene kompanije Rimini Protokol u narednim danima može da uživa i beogradska publika. Među publikom, odnosno izvođačima Beograda na daljinski, danas je bila i Sara Arsenović.
Prilike ili predslavu, podnesite ga na prijemniku, smestite se da vam bude što udobije, ne udaljujte se previše, ako izgubite signal, približavajte se našem mestu, tu se signal ne popravi, bez žurbe, opustite se, na daljinski počinje za nekoliko trenutaka.
Ovakav generički glas koji može podsjetiti na onaj koji nas navodi na pravi put preko GPS aplikacija, dočekao je publiku Beograda na daljinskom. Polazišna tačka projekta, čiji naziv, ali i ruta zavisi od grada u kom se izvodi, uvek je groblje, te ni ovaj put nije bio izuzetak. Publika, odnosno šetači, odnosno izvođači, prateći uputstva i slušalica, krenuli su od novog groblja i uz stalne zaobilaznice i skretanja stigli do Kombank dvorane u šetnji koja je trajala malo više od 2 sata. Tekst i slušalica navodi na razmišljanje o poznavanju grada u kojem živimo ili provodimo vreme, o osjećanju pripadnosti grupi i zajednici, kao i o stalnom navođenju i uticaju raznih sila kroz svakodnevne odluke. Glas nam postavlja pitanja: ko će od nas postati kiborg? Kome će najpre biti potreban pacemaker? Tera nas da se ulicom krećemo kao da prelazimo video igru. Režiju u Beogradu potpisuje Anton Rose. Kakva su njegova očekivanja od reakcije učesnika projekta, ali i posmatrača na ulicama?
It's not just the country, like from country to country where we do it.
Reakcija ne zavisi samo od zemlje u kojoj se projekat izvodi, već i od institucije ili festivala koji nas je pozvao. To određuje kako ćemo publiku imati. Na Bitefu, recimo, očekujem pretežno pozorišno obrazovanu i intelektualnu publiku, koja je zainteresovana za izvođačke umetnosti. Naprimer, publika u Kišinjevu nikad nije videla ništa slično, ali publika je dobro reagovala. Bilo je učesnika koji nisu bili zainteresovani, ali sa druge strane bilo je i mnogo onih koji jesu. U Rusiji sam osjetio najemotivniju reakciju do sada.
Učesnike prvog izvođenja Beograda na daljinskom nasumični prolaznici na ulicama uglavnom su gledali začuđeno, a u jednom trenutku u ulici Nikodima Miloša dobili su i mrki pogled, pa čak i ispoljavanje nezadovoljstva. Oni koji žele da budu deo ovog projekta mogu to da učine svakoga dana tokom trajanja Bitefa od 11:17 časova. Dakle, posjetit će groblje, podzemne prolaze, crkvu, parkove. Hodaće unazad, trčati, čučati, gledati u oblake, a čak na kratko i zapevati. A šta drugo nego počnimo ljubav iz početka, što je da podsjetimo i ovogodišnji slogan našeg najpoznatijeg pozorišnog festivala.
A da vas podsjetimo i da će 53. Bitev zvanično biti otvoren sutra uveče na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu predstavom Orest u Moslu reditelja Mila Raua sa repriznim terminom 19. septembra.
Deset i po.
Van vremena i prostora.
Povodom 280 godina od rođenja Dositeja Obradovića i 15 godina od svog osnivanja, zadužbina Dositej Obradović organizovala je danas svečani program pod nazivom Beograd stopama Dositeja. Na događaju je bila Vanja Seničić.
Na svečanosti u prostorijama Dositejevog doma, a koja je održana u čast dva jubileja, između ostalog je predstavljena nova turistička mapa i nova publikacija zadužbine. Više o interaktivnoj mapi govori nam upravnica zadužbine Mirjana Dragaš.
Dakle, kad smo počeli u samoj zadužbini da radimo oko Dositeja, da ga proučavamo, onda smo videli u suštini bliže se upoznali sa mestima gde Dositej žive i radi u Beogradu i to nas je inspirisalo već ranije da uradimo neki poseban katalog koji ćemo ozvaničiti ta mesta i pozvati građane da ta mesta i posećuju i da pokažemo da je Dositej kao veliki putnik u stvari putovao Evropom, ali ne radi samo turizma, mada je bio jako radoznalog duha, nego najpre radi učenja i sticanja novih znanja. Naša mapa turistička je u stvari 3D varijanta prikaza tih najvažnijih gradova u kojima je Dositej boravio, kao i mesta u Zemunu, odnosno u Beogradu, gde je Dositej živeo.
Ovo mesto u Beogradu uključuju zgradu praviteljstvujućeg Sovjeta, prvu zgradu velike škole koja je danas obeležena tablom, a za koju se zadužbina bori da postane istorijski spomenik, i najzad muzej Vuka i Dositeja u centru glavnog grada. U sklopu projekta izrađen je i poseban književno-turistički vodič, odnosno publikacija, koja u stvari opisuje sva ova mesta i daje određena objašnjenja, dok približava Dositejevu poruku savremenicima kroz neke njegove misli. Izložba Beograd stopama Dositeja takođe je otvorena na današnjoj svečanosti, a više o modernizaciji kako izložbe, tako i sadržaja koju nudi zadužbina slušamo Mirjanu Dragaš.
U pripremi je i jedna elektronska publikacija, odnosno jedan CD, koji će u stvari uz jednu adekvatnu staru srpsku muziku listanjem i uvodom kroz jedan narativ prilagođen za tu vrstu takođe moći da pregledamo i kažem preko elektronskih medija takođe ovu izložbu, odnosno posebne slike koje to prikazuju. Time smo zaokružili na svim mogućim medijima koje su danas pristupačne i koje je moguće putem izložbe, kataloga, turističke mape i CD-a, sve ono što prikazuje Dositeja u Beogradu.
Izložba je dostupna posetiocima svakog radnog dana od 10 do 15 časova u prostorijama Dositejevog doma u ulici Kralja Milana 2.
Thank you.
22.40 slušate emisiju 10.5.
10.5.
U plavom.
Danas je u Vukovoj zadužbini održana svečana konferencija za novinare povodom proglašenja pobednika trećeg kola akcije Čitalački maraton, na kojoj je autorki prvoplasiranog romana Dragani Knežević dodeljena glavna nagrada. Čitalački maraton je akcija izdavačke kuće Klet, čiji cilj je da neguje srpsku književnu za decu i mlade i motiviše ih da čitaju. Na proglašenju nagrade bila je Dragana Kovačević.
Na treći konkurs za neobjavljeni roman za mlade čitaoce stigao je veliki broj rukopisa. Glavni žiri sastavljen od 150 nastavnika srpskog jezika i književnosti, koji predaju osnovnim školama širom Srbije, glasanjem je rangirao 5 romana iz užeg izbora i proglasio pobednički roman, a to je roman Dragane Knežević, Hotel Milion zvezda. Dragana Knežević je diplomirani pravnik, novinar, keramičar i slikar. Urednik je pozorišnog programa u Domu kulture u Negotinu, gde živi i radi. Hotel Milion zvezda je njen prvi roman za decu.
Pisac je po meni najverovatniji glumac i jako je važno da dobro uđe u svoju ulogu. I meni je samo bilo potrebno da uđem u ulogu deteta, a dete živi u svakom od nas, i da iz te jedne vizure deteta posmatrim ovaj svet u kojem danas živimo, koja je naša svakodnevnica sa kojom se suočavamo i u kojem je ta digitalizacija, ta internet situacija sa društvenim mrežama, sa svim tim nešto što nas obuhvata i postoji opasnost da nas potpuno preuzme i da zaboravimo na to da smo mi deca i budući ljudi, društvena bića koja treba da se druže sa ljudima i koja treba da sačuvaju onu osnovnu humanost u sebi, trudeći se da ne postanemo privezani za mašine kao u futurističkim filmovima. Prosto sam ušla u tu ulogu jednog deteta koje je jedno od milion dece ovisnika od interneta i pokušala da postavim pitanja ko je tome kriv u porodici, ako krivice ima u vremenu u kojem živimo i da damo moguće odgovore prevazilaženja tog nekog problema. Moja deca su mi jako pomogla u tome, imam ih 4.
Prvi čitaoci.
Da, oni su prvi čitaoci. Otprilike sam kroz moju vizuru nekadašnjeg deteta i njihovu sada ušla još jednom u taj njihov svet sa željom da im pomognem. Ponekad mislim da je roman Hotel Milion zvezda možda korisniji za roditelje nego za decu.
Pa dobro, to je uvek ta granica tanka da mogu da čitaju odrasli decu.
Kao i svaki roditelj veoma trudim da ta moja deca ostanu negde prisutna i da kao roditelj imam vremena za njih, jer ima roditelja koji su po čitav dan sa svojom decom u kući, ali sat vremena aktivnog druženja ne utroše sa tom decom. Znači, roditelj može biti zaposlen, majka i otac, ali mora naći to neko vreme koje je upravo posvećeno deci. Inače će deca zaista potražiti svoje virtualne prijatelje, otići sa svoga puta koji mi roditelji njima želimo, a to je da postanu akademski građani, da ostave svoje tragove i doprinose. I ukoliko ih prepustimo tome u dugom vremenu, teško ćemo ih posle naći. Ova knjiga govori o tome kako svoju decu treba na vreme pronaći.
Petar Arbutina, predsjednik žirija.
Ovaj žiri već 3 godine pokušava da popuni ono što je decenijama ispuštano ili prepuštano jednoj nebrizi, a to je literatura za mlade, literatura za tinejdžere, za onaj najopasniji, najvažniji formativni period kada vi pokušavate u čitanju da nađete nekakve sagovornike ili ljude slične sebi. Svakako da izvan nekakvog obaveznog dela lektire treba nalaziti važna dela ili važne pisce koji ne govore isključivo ono što mladi žele da čuju, nego sa njima ili u toj sinergiji sa njima dele slične dileme, slične strahove, slične hipotetičke situacije u kojima se dešavaju razna društvena, generacijska i svaka druga isklizavanja. I svih 15 knjiga do sada objavljenih jeste u stvari 15 pokušaja da se priđe mladim čitaocima, da se tim putem kod njih stvori jedna vrsta kritičke svesti.
Inovativni finski dizajn otvorena je večeras u Novom Sadu u okviru ovogodišnjeg kaleidoskopa kulture i obeležava predsjedavanje Finske Europskom unijom, realizuje se u saradnji Finske ambasade i projekta Novi Sad 2021 Europska prestonica kulture. Ona pruža odgovore na pitanja na koji način nove tehnologije uslovljavaju dizajn, a možete je posjetiti do 30. septembra u kulturnoj stanici Etšeg u Novom Sadu, gradu scene sa više od 400 programa u okviru kaleidoskopa. A večeras bilo je izložbi i u Beogradu.
10:30 u boji.
Izložba crteža, slika, videoradova i instalacije profesora arhitekture Dejana Mrđe otvorena je u Galeriji Haos. Dejan Mrđa godinama živi i radi u Londonu gde predaje arhitekturu i vodi kreativni studio Sin koji je osnovao 2010. godine. Slušamo prilog Maje Milić.
Nakon dužeg vremenskog perioda arhitekta Dejan Mrđa ponovo se na kratko vraća u rodni Beograd u kome je završio arhitektonski fakultet u klasi profesora Ivana Kucine. U galeriji Haos ovog puta predstavlja radove koji se fokusiraju na sam proces stvaranja i na ritam, zvuk i pokret koji su sastavni elementi njegovih crteža. Kako galerija Haos pokušava da obuhvati sve što je umetnička praksa kada je reč o ovoj oblasti, tako se javilo i veliko interesovanje da se predstavi ova vrsta crteža, crtež u nastajanju, kako kaže direktorka galerije Borka Božović.
Pre otprilike jednu deceniju Dejan Mrđe je izlagao svoj arhitektonski crtež na jednoj kolektivnoj izložbi gde smo mi predstavljali nekoliko čuvenih arhitekata naših koji iz raznih generacija da bi pokazali u crtačkom smislu šta je najkarakterističnije kad je reč o arhitektonskom crtežu. Međutim, ovom prilikom Dejan nam predstavljamo u sasvim novom svetlu i ono što je njega kvalifikovalo za izložbu u galeriji Haos koja je specijalizowana za crtež, to je jedan novi pristup crtežu. Ovo su neke sekvence Dejanovih procesa rada na crtežu ili jedna instalacija koja je zamišljela da dva vozića kao dva insekta prave permanentno mesec dana crtež repeticijom pokreta u krug, koji će opet biti jedna vrsta rezultata onoga što je Dejan zamislio kao proces rada. I pošto toga do sad nije bilo u Haosu niti u Beogradu, na sceni likovno ja sam želela da to pokažemo i da ga predstavimo u gradu iz koga on potiče.
Nije retko da se crteži poput onih koje predstavlja Dejan Mrđa na kraju uništavaju, jer finalna kreacija nije toliko bitna koliko proces nastajanja crteža u kome se razmenjuju različite energije umetnika. Celokupna izložba je po imenu jednog video rada dobila naslov Pluton Pantokrator. Naslov nagoveštava da o situacijama na zemlji zapravo treba da promišljamo sa plutonske distance. Kao profesor Dejan Mrđa studente uči i da postavljaju pitanja, a jedno od najvažnijih je kakva arhitektonska rešenja će nam biti potrebna ne samo sada, već i za 50 godina.
Jedan od video radova se zove Pluton Pantokrator i ovde je cijela služba nazvana u stvari po tom video radu. Video rad se bavi prolaznošću života i pokušava da sažme različite teme iz raznih prethodnih radova.
Uopšte, teme ove izložbe nekako su usko povezane sa prolaznošću, kretanjem.
Da, to je neka reakcija na tu trajnost arhitekture, koja je moja druga delatnost, gde se u arhitekturi se stvari grade da bi trajala tako kao što jesu 50-100 godina. E sad pokušavam da u stvari da se kroz umetnički rad osvrnemo na ove druge prolazne stvari, stvari koje ne trebaju, kojima treba pažnja, koje su žive, koje se pišu, koje se brišu, koje su u konstantnom procesu, procesu stvaranja i razlaganja.
U kom smislu je ova vaša izložba reakcija na glorifikovanje individualnosti?
Ono što je karakteristično za naš pristup ili moj pristup umetnosti je da uvek sarađujemo sa drugima na svim radovima. I to je u stvari ta saradnja, uvođenje drugih umetnika, književnika, muzičara, studenata, naših bivših studenata, je u stvari jedan način, jedan metod kojima otvaramo to polje kreativne delatnosti, puštamo drugi unutra i u stvari formiramo jednu zajedničku bazu. Zato se naš studij zove Studio Sin. Sin kao sinteza, sinergija, sindikat, zajedničko delovanje.
Izložba profesora Dejana Mrđe trajeće do 17. oktobra u galeriji Haos. Jutros je u jednom restoranu na reci na radnom doručku predstavljeno nekoliko novih serija u produkciji Telekoma Srbija. Među najavljenim serijama je nova sezona popularnog državnog službenika, kao i novi projekat Predraga Gagi Antonijevića Pevačica. Na programu će se naći i dokumentarna serija Rokopisac autora Petra Pece Popovića, jednog od najvećih poznavalaca rock'n'rolla u nekadašnjoj Jugoslaviji. Veoma značajan projekat je serija Heroji sa Košara, producenta i kreatora Nemanje Mičića i reditelja Balše Đoga, sa kojim je razgovarala Ana Vučković.
Evo, posle onoga što mogu da kažem uspeha serije 5, o kojoj su ljudi pričali i za koju su tumačili šta se dogodilo i imali mnogo teorije zavere, nešto što je priča o našoj bliskoj prošlosti, priča o košarama. Zašto si odlučio baš da se baviš ovom temom?
Hvala prvo za pet. Ja ću se seriji pet vratiti kada završim košare. Pa eto tako, stiče okolnosti. Ja sam mogu da kažem baš dosta vremena u svojoj karijeri bežao od tih ratnih tema, ali izgleda da vas one stignu i onda kada... Na kraju je zaista bio slučaj u pitanju da to budem ja i ja sam jako, mislim da slučaj odabere nekako nekoga baš koje... Ja imam neko svoje iskustvo životno koje je vezano za te ratove koji su se dešavali kod nas. Ja sam bio vojnik isto 91. godine i 99. Prosto rešio sam da što sam više čitao o tim momcima, prvo sam pročitao naravno Đorđev scenarijo koji je on napisao i koji je bio povod da ja poželim da se bavim time, a onda je došla i serija i onda sam ja sa Strahinjom Radetićem, naravno mojim starim partnerom iz pet, rešio da pišem i ovu seriju. Pročitao sam prvo sve što je neko drugi napisao o tome, od njihovih izjava po medijima, po što može da se nađe na YouTube-u i sa jedne i sa druge strane, o knjigama koje su napisane na tu temu, Drecunovom, Đorđa Milikića, Besmrtni bataljon, Zovka Raule. Pročitao sam, znači, uglavnom sve što je moglo, ratne dnevnike tih jedinica, i praktično sam iz svog životnog iskustva koje imam sklopio tu priču šta se tamo zaista dogodilo. Zbilja ti momci su pravi heroji. Oni su došli da služe vojsku, u rano proleće 98. završili su tamo, u stvari u rano leto 98. gotovo su svi već bili na Karauli, za njih je rat već počeo tada. Znate, to nikad nije bila laka granica. To je od 45. sama imena tih karaula i mesta na kojima ima nosi imena poginulih momaka i oficira koji su poginuli tamo od 45. pa do 98. Oni su došli na tu granicu koja ni u miru nije laka, u tu surovu i prelepu prirodu koja je daleko od svega. To je kada pogledate Prokletije i kada pređete taj masiv, to je nenaseljen predeo. Mislim da teško da može da se nađe u Evropi, da se poredi, u stvari na ovom našem okruženju, teško da možete naći prostor na koji je toliko nenaseljen, koji je toliko veliki, toliko surov.
A ovo je igrana dramska serija, dakle, vrlo mladim ljudima, što tako znači je. Da će glumiti mladi glumci sa akademije.
Glumit će i mladi glumci. Mi smo morali da pronađemo neku svoju priču. Znate, ja pravim film i seriju. Mi smo morali u okviru, ona ne govori samo o tim borbama, govori onome što se dešava iza njihovih linija i u njihovim porodicama. Mi smo morali da nađemo da ispričamo neku svoju priču koja se drži realnih događanja koje su se tamo desila, ali koja opet je naša neka priča o kojoj mi pričamo o tome i koju mi pričamo o tom događaju. I u stvari emotivnost te priče koju mi želimo da ispričamo je nešto što nosi, što u stvari treba da donese celu tu. Znate, vi morate da biste ispričali o bilo čemu, ne možete vi da lepo se praviti film kao što je Sutjeska ili Neretva koje mi imamo u našoj tradiciji i tako, ali tu su postojali neki junacije koji su se ljudi vezivali. Ja sam se bavio sudbinama konkretnih momaka i od njih 5, 6, 7 koji su glavni, sam iz njihove vizure pričao ceo taj događaj i kako se on zaista odigravao.
Da, zapravo hteli ste da ne izneverite njihove priče, ali opet da napravite nešto što je dramska...
Strašno je važno, zavodljivo je za svakog reditelja i za pisca da se bavi tako velikom temom. Ali je u isto vreme koliko je zavodljivo, toliko je i teško, zato što vi ne možete da izneverite neke žive ljude i neke njihove... I morate da nađete meru, znate, to je strašno je klizavo pisati dijalog da ne budete pametni ni iz sebe, da ne kažete neku svoju rečenicu, stavite u usta nekim junacima neku svoju rečenicu kada ste vi hteli da budete pametni 99. ili iz neke današnje pameti.
Da.
Nego je bolje, u stvari, samo lik, samo junak treba da vam diktira ono što treba da govorite. Jer vidite po nekom zidiću i s jedne strane napišete jednu kilavu rečenicu, vi ste potonuli u neki patriotski kič, a s druge strane napišete neku rečenicu, napravili ste neki opet, upali ste u neki antiratni kič. Vi morate da idete pravo i da se držite svojih junaka, jer samo pričajući iskreno i ozbiljno o tome iz vizure svog junaka, vi pričate zaista, možete da pokažete koliko je neko hrabar i veliki, koliko je uporan, dostojanstven, koliko je ozbiljan, da ispričate to što se tamo zaista dogodilo.
Hvala i sve najbolje. Kad možemo da gledamo seriju? Kada će ona biti...
Ja se nadam posle filma, film u zimu u 2020. a serija posle toga.
Ostalo je još samo toliko vremena da vam poželimo lepu i laku noć uz Hit klub Radio Beograda 1. Do slušanja.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10:30.
10:30?
10:30.
među javom i nocnom.